kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 23 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 17 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhukkubni Mpox jedhamee beekamu biyyoottan Afrikaa biraa irraa akka gara Itoophiyaatti hin seenne hojjetamaa jiraachuun isaa ibsamuusaa naannoo Tigraay keessatti dhibee kolooraatiin namootni du'uu isaanii waa'ee waldhabdee Somaaliyaatii fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti waan Turkiin hojjechaa jirtu akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeeraa oduu ijoo biyya keessaatii fi biyya alaatti darbina nu wajjin hin tura.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Itti aantuun pirezedaantii Yuunaayitid Isteets Kaamilaa Haaris kaleessa galgala karaa seera qabeessaan kaadhimamummaa pirezedaantii paartii ishee kan dimokiraatotaa ta'uu ishee ifoomsiteetti. Haasaa ishee keessatti waraanni Gaazaa keessaa xumurri akka itti taasifamu waamicha kan dhiyeessite addunyaa irratti abbaa irrummaa irratti duula taasifamu akka deeggartus himteetti. Qabsoo bara baraa dimokiraasii fi abbaa irrummaa gidduutti taasifamaa jiru eessa kan dhaabbadhu nan beeka, Ameerikaanis gara kam akka taate nan beeka jechuun morkataa ishee kan Rippaabilikaanii Doonaald Tiraampiin faallaa ta'uu ishee ibsiteetti. Yaa'ii biyyaalessaa paartii warra dimokiraatotaa Chikaagootti guyyoota 4 taa'amaa ture guyyaa isa xumuraa irratti ga'eettiin ganna 59 baay'ee eegamaa turte Kaamilaa Haaris uummata Ameerikaatti of ibsuun dorgommii ishee fi Tiraamp gidduutti taasifamu filannoof kan torbaanonni 11 hafaniiran duula na filadhaa isa dhumaaf akka deemtu of ibsiteetti. Deeggartoonni Paalestiin guyyootaaf bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii warra dimokiraatotaa itti gaggeeffamaa jiru daandii irratti sagalee mormii dhageessaa turan irratti Haaris dhimma waraana Gaazaa keessaa ilaalchisuun haasaa dhageessisteen namoota booji'aman gadhiisisuu fi walii galtee waraana dhaabuu taasisuun yeroon isaa mala. Wanti ifa ta'uu qabu ani yeroo hundaa Israa'el mirga ofirraa ittisuu isheen deeggara. Akkasumas Israa'el dandeettii ofirraa ittisuu akka qabdu yeroo hunda mirkaneessuun barbaadas jette. Pirezedaant Joo Baayden waliin ta'uun waraanichatti xumura taasisuuf hojjechaa jiraachuu kan dubbatte Haaris waliigalteen dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiisuu xumura ni argatas jetteetti. Haaris kan filatamtu yoo ta'e seenaa pirezedaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti pirezedaantii dubartii ishee jalqabaattaati.
Hordoftoota keenya oduu kana irratti gabaasa bal'aa gara boodaa qabna. Nu hordofuun dagatina. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu dhibeen weerara maariyyee bineensota irraa gara namaatti darbu amma biyyoottan Afrikaa keessatti hammaachaa jiru akka gara Itoophiyaa hin seene hojiin hojjetamaa jiraachuu isaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira. Kunoota oduun kunis bal'ina.
Dhibeen weerara maariyyee jaldeessa irraa namatti darbu inni Mpox jedhamuun waamamu mallattooleen isaa hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti hin argamne kan jedhe Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa biyya ollaa Keeniyaa dabalatee biyyoota Afrikaa gidduu galeessaa keessatti argamuu isaa hordofe gara Itoophiyaatti akka hin seenneef hojii to'annaa fi ittisaa jalqabuu isaa beeksiseera. Daayirektarri Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Haayiluu ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin dhibeen kun dhibee tasaa ta'uun isaa dhaabbata fayyaa addunyaan erga beeksifamee kaase hojiiwwan ittisuu hojjechaa jirra jedhanii biyyoota dhibeen kun keessatti argame keessaa namoota gara Itoophiyaa seenan irratti qorannaa taasisaa jirras jedhaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara dhibee tasaa ka'ee fi lubbuu hawaasaa balaaf saaxilu jechuun erga labsee torban kan guute yommuu ta'u hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom ibsa kennaniin dhibeen kun biyya Rippaabilika Dimookiraatawaa Koongoo keessatti akkaan babal'achaa jiraachuu ibsanii biyyoota ollaattis ce'aa jira jedhaniiru dhaabbanni to'annoo dhukkuboota afriikaa ibsa roobii darbe baasee tureen immoo bara 2024 kana keessa afriikaa keessatti namoonni 17,541 dhibee weerara maariyee jaldeessaa kanaan qabamuu fi isaan keessaas namoonni 517 du'aniiru jedheera. Dhibeen kun bineeldarraa gara namaatti akkasumas namarraa namatti kan darbudhas jedhameera. Gabaasni kan Kennedy Abateeti.
Naannoo bulchiinsa Tigraayi keessatti dhibeen koleeraa ji'a tokko keessatti namoottan 7 ajjeese namoottan 249 ta'an immoo qabuu isaa hanga'oonni dhimma fayyaa naannichaa beeksisanii jiru. Naannoo Tigraayitti qindeessaan fayyaa hawaasaa kan ta'an obbo Mabraatoom Habtee akka sagalee Ameerikaatti himanitti dhukkubichi saffisaan waan babal'achaa deemaa jiruu fi yeroo amma aanaalee naannicha keessa jiran 25 keessatti argamuu isaa mirkaneessanii jiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture haalli eegumsa fayyaa hawaasaa irratti waan uume babal'iinsa dhukkubichaatiif sababa ta'uu isaa hanga'oonni ibsuu isaanii Gabra Mikaa'eel Gabra Madiin kan gabaase. Oduun itti aanus waa'ee dhumaa dhibee koleeraa kana biyya Sudaan keessatti weerara dhukkuba koleeraatiin kan ka'een nama ammaatti yoo xiqqaate namoonni 28 du'uun isaanii ibsamee jira. Oduu kanas mitikkuutu bal'inaan nutti hima.
Biyya turtii ji'oota 16 wal waraansaan lammiileen ishee hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu rakkoo keessa jiran Sudaan keessatti weerara dhibee koleeraa waqtii roobaa eegee ka'uun waggaa 2ffaaf ammas kan ka'eeruun ji'a darbe keessa qofaa yoo xiqqaate namoonni 28 dhibee kanaan du'uu hanga'oonni himaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektarri Sudaan Shiblee Ahibaanii Poort Sudaanitti Rooyitarsiif akka ibsanitti adoolessa 22 darbeerraa kaasee naannolee shan keessatti namoota 658 irratti dhibeen koleeraa argameera. Biyya sababa waraanaan dhaabbileen kunuunsa fayyaa ishee diigameeruu fi ogeeyyiin fayyaa dhibbeentaa 4-3 keessaa baqataniiran keessatti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu malas jedhaniiru. Haala qabatamaa amma jiruun namoonni 200,000 sadarkaa dhibeen koleeraa kun daddarbaa jiruun haala yaaddessaa keessa jirus jedhaniiru. Dhibee koleeraa waggaa darbe ji'a onkoloolessaa bara 2023 irraa hanga caamsaa bara 2024 tureen namoonni 12,000 qabamanii kanneen 350 ol ta'an immoo du'uu ministeera fayyaa Sudaan Muhammad Ibrahim ibsanii dhibeen koleeraa kun waraanicha osoo hin jalqabiin waggoota 9 darbaniif Sudaan keessatti mul'ate hin beekus jedhaniiru. Dhibeen koleeraa amma ka'ee jiru irra caalaatti kan mul'ateeru naannoowwan Kasalaa fi Jeedaareefitti yommuu ta'u naannoleen kunneen immoo namoota sababa wal waraansaan qe'ee isaaniirraa baqataniiran 1,000,002 keessummeessaa kan jiranidha. Jimaata har'aa qindeessaan garee talaallii idil addunyaa ibsa baaseen talaallii doozii 4,455 Sudaanitti erguu kan beeksise yommuu ta'u bakkoota humni waraanaa warra humna addaa yookaan RSF jedhamuun waamaman qabatanii jiran dhaqqabsiisuun ammayyuu rakkisaadhas jaleera.
Muummichi ministeeraa biyya Hindii Naarendiraa Moodii jimaata har'aa magaalaa Kiyeevitti argamuudhaan pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleniskiitii wajjiniin wal arganii jiru. Daawwannaan isaanii lola Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiruu fi furmaata barbaachuudhaaf jedhameera. Kunuutu dhuunfanis bal'inaan.
Muummichi ministeeraa Indiyaa Moodiin Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti nagaa buusuuf kaka'umsa mataa isaanii kan fudhataniiran masaraa mootummaa Yuukireen kan Kiyeevitti argamu yommuu ga'an hoogganaa Yuukireen Zeleneskiitiin miira jaalalaa guddaan hammatanii dubbisaniiru. Moodiin seenaa keessatti yeroo jalqabaaf Kiyeevin daawwachuuf kan garasitti imalan waraana waggaa 2ffaaf walakkaa lakkoofsiseef furmaata dippiloomaasii argamsiisuun yeroo kamiyyuu caalaa ulfaataa ta'a yeroo jedhamutti imalli Moodii kun kan dhagahame. Karaa biraatiin immoo humnoonni Yuukireen naannoo Kurisk kan Raashiyaa keessatti weerara guddaa taasisanii kan jiran yommuu ta'u Mooskoon immoo gama isheen torbaanota darban keessa magaalotaa fi gandoota bal'aa qabadheera jechuun ibsiteetti. Muummichi ministeeraa Indiyaa Moodiin gara Kiyeevitti osoo hin imaliin roobii darbe kana Poolaandiin wayita daawwatan haasaa dhageessaniin birree waraanaa irratti rakkoon furmaata argatu hin jiraatu jedhanii Indiyaan gama dippiloomaasiin nagaa fi tasgabbiin akka dhufuuf deeggarsa ni taasiftis jechuun ibsaniiru. yero modin kevin da kabanit ukraine russian halela kababa nanno sami trawatten namota lama ajesushe ifsitetti putin jalkaba barakana ratti kev walin dubbi karana gata isuf nanno afurka biye russia kantan kanseran alakabatani jiran gaddi suka bujechun isani niyadatama zelenski nisgamesan mari kallettin putin walin taisifamu akahin fudanne ibsetture
aye odun kenya kanumar rawata magara gabasale kenya afaniti darbina president united states joe biden irade bi ani filatamu akahim barbane irga besisani gi atokko boda itantu nisani kamila harisi kadimamtu presidenti party democrate ta tawisani kale sagalgala ifatti fudatani jiru kamala harisi galme afi mul ataqabanu morkata isani kani parti demokratota presidenti durani donald trump wajjini ni walbira qabani tekan dubbatani hoggantuni biro voa kani white house di argamu pasi wida kusiwara walgahi chicago kesatti tasifamatu reratti argamu dan gabasa qopesi takabdi jalanne gammadatu nudi esakkatanotti
al kanuma ya ibiyo lesa demokrato ta kanarratti agarsisa muzika pinki devalate nama hawato akasumas farubiyo lesa gare muzika country wellisam kan the chicks jedamu weddisa mera garu kamala harris akahurji halkani turan
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States.
Namoota seenaan isaanii biyya guddoo lafaa kanarra jiru kan qofaa keessatti barreeffamuu danda'u hunda bakka bu'uun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf kaadhimamuu koo nan fudhadha.
Haris seenaa jireenya dhuunfaa isaanii kan dubbatan yoo ta'u dhannoo filattoota sadarkaa giddu galeessaa waliin wal qabsiisuun ture.
We are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class because we know a strong middle class.
Karaa haaraa gara fuula duraatti deemnu tarreessine ka'aa jirra. Hegereen keenya gita giddu galeessaa cimaa akkasumas guddachaa jirutti fuulduratti tarkaanfanna sababiin isaas gita giddu galeessaa cimaan yeroo hunda milkaa'ina Ameerikaaf murteessaa akka ta'e waan beeknuuf gita giddu galeessaa sana ijaaruun galma murteessaa pirezidaantummaa koo ta'a.
Kamaalaan seenaa isaanii duraanii kan yeroo haadha alangaa turanii tooftaa paartii isaanii kan kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp. Mana murtitti yakkamaa ta'an waliin wal bira qabuun kan wal simu ta'uun ibsameera. Akkuma namoonni haasawaa dhageessisan kabiroo hedduun jedhan san galmee maammata mirgaa garmalee Tiraamp waliin wal qabatee jiru ibsuudhaan isa akeekkachiisan pirezidaantiin duraanii Tiraamp garuu kana ni haalu.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors.
Akkasumas Trumpiif marsaan lammaffaan maal akka fakkaatu ni beekna. Hundisaa projektii bara 2025 keessatti kan kaa'ame yoo ta'u gorsitoota isaa itti dhiyoo ta'aniin kan barreeffam walitti qabaansaa biyya keenya gara yeroo darbeetti kan deebisudha. Garuu Ameerikaa nuti duubatti hin deebinu.
Walga'ii sana keessatti hundi harka rukutaa ture ala ammoo guyyaa guyyaan hiriirri deeggartoota Faalisxiin gaggeeffamaa ture. Mormiin kun ejjennoo Haaris waraana Gaazaa irratti qaban hin jijjiirre kamalaan barbaachisummaa eegumsaa fi gargaarsi Faalisxiinotaaf ta'u cimsanii ibsuudhaan nageenya Israa'el akka deeggaran irra deebi'uun mirkaneessan dhukaasa hatattamaan akka dhaabatuu fi karaa furmaataa isa mootummaan lama akka jiraatu gaafatan. waa'een Gaazaa dhimma dimokiraatonni irratti waliin galle keessaa tokkodha. Bakka bu'oota gara 4,700 ta'an keessaa 270 Ameerikaan Israa'el hidhachiisuu akka dhaabdu gaafachuun mallatteessanii jiru. Haasaan Haaris uummataaf taasisan pirezidaant Joo Baayden irraa deebi'anii filatamuu akkan barbaanne erga beeksisanii ji'a tokko booda qofa ture.
Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show, and your character is inspiring.
Joe, galata guddaan guutamee jira. Galmeen kee kan addaa ta'e akkuma seenaan agarsiisu amalli kees kan nama kakaasudha. Aniif Daag siif jiiliin ni jaallanna bara baraan lamaan keessan galateeffan.
Haaris akka dubbatanitti Trump daangaa United States'iif Meksiko daawwachuu fi sagantaa miidiyaa hawaasaa qopheessuun xiyyeeffannoo jiru gara ofiitti deeffachuuf yaalan garuu wanti quuqama bakka bu'ootaa laaffise hin jiru. Bakka bu'aa Arizoonaa akka ta'an Daryl Beckman akka jedhanitti.
She set us up for the future, a future we've been waiting for, a future that really represents everybody.
Egereedhaaf nu qopheessee jirti. Egeree nuti eegaa turre. Egeree dhuguma biyya kana keessatti nama hunda bakka bu'u. Falfalaan hamaan sun du'aa jiraachuu fi jireenya gaarii qabannee gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirra jennee gammanneerra.
Sam Hoodis bakka bu'aa New Yorkidha. Akkas jedhu.
Kamala explained exactly what's at stake for this country. We're all flying the American.
Kamalaan biyya kanaaf maaltu balaarra akka jiru sirriitti ibsiteetti. Hundi keenya alaabaa Ameerikaan boonaa jirra. Hundi keenya United States qabna. Kunis sababaa qaba. Sababiin isaas kun biyya kanaaf falmaa jirra waan ta'eef.
Haaris cina dhaabbachuudhaan ka dorgoman Tim Walz waltajjiitti ba'uudhaan waliin ta'anii walga'ii kana goolaban. Kunis filannoodhaaf guyyaan 74 qofti lafa hafetti.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebina. Waldhabdee Itoophiyaadhaa fi Soomaaliyaa gidduutti cimee deemaa jiru raaffisuudhaa fi biyyi Tarkii jaarsummaadhaan keessa seentee jirti. Giddu seensi Tarkii kun dhiibbaa isheen gaanfa Afrikaa keessatti qabdu guddachaa jiraachuu isaa kan agarsiisu akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Waa'ee kanarratti gabaasni Dooriyaan Joonsiin Istaanbuul irraa qophaa'e akka ta'anutti isinii dhiyaataati waliin na caqasnume.
Ministeerri dhimma alaa Tarkii Haakan Fiidaan haasaan Soomaaliyaanii fi Itoophiyaan ji'a kana keessa waldhabdee isaanii irratti taasisaniin haala gaarii irra akka jiru ibsanii jiru. Waliigaltee irra ga'u hafanus. Muddamni Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa gidduu jiru kan hedduu ol ka'e ji'a majjii darbe keessa erga Itoophiyaan kutaa Soomaaliilaandii isa Soomaaliyaa irraa gargar bahee wajjiniin waliigaltee ulaa galaanaa taasiftee booda. Soomaaliyaan waliigaltichi birmadummaa daangaa ishee kan sarbuudha jechuudhaan balaaleffatte. Akkaataa waliigaltee sanaan Itoophiyaan ulaa galaanaa kutaa Soomaaliilaandii irraa argatti. Soomaaliilaandii immoo akka biyyaatti beekamtii Itoophiyaa irraa argatti. Norman Rickleffs dhimma siyaas dachee yookaan ji'oopolitiksii irratti gorsaadha. Akkas jedhanii dhimma Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa kanarratti.
Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi. Sababaan guddinaan Afrikaa keessaa biyya lammaffaadha. Dinagdeen ishees ol ka'aa jira. Kanaafuu haala kamiinuu waliigalteen sun taasifamuu qaba. Garuu sababa waliigaltee bara kana kutaa Soomaaliilaandii wajjin hin taasifteen kan ka'e salphaa ta'uu hin malu.
Yemmuu mariin Tarkiidhaan qophaa'e kun dhuman argatin kanatti torban kana keessa daandiin qilleensaa Itoophiyaa akka gara Soomaaliyaatti hin balaliine taasisuudhaaf mootummaan Soomaaliyaa dhaadatee jira. Kunis muddama dippiloomaasii isa haaraa ta'ee jira. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti akka biyya hidhata seena qabeessaa fi gadi fagoo ta'e qabdutti gareewwan lammanii walitti araarsuudhaaf Tarkiin biyya haala gaarii irra jirtudha. Ellen Eyriis Tippis Koliyoogooluu Yuunivarsiitii Ankaaraa kutaa saayinsii hawaasaa keessatti piroofeesara qo'annoo Afrikaati. Akkana jetti.
Tarkiin magaalaa guddicha Somaaliyaa Moqdishoo keessatti embasii guddaa hundeessiteetti. bakka leenjii waraanaa guddaa hundeessiteetti. Haa ta'u malee Tarkiin Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya bara dheeraa qabdi.
Tarkiin akka daangaa galaana Soomaaliyaa ittisuu irratti hirmaattuu fi keemikaala barbaachisaa haayidirookaarboonii jedhamu akka galaana daangaa Soomaaliyaa keessa jiru keessaa barbaaddu waliigaltee Tarkiidhaa fi Soomaaliyaa wajjiniin irra gahame paarlaamaan Soomaaliyaa dhiheenya kana raggaasisee jira. Tarkiin Itoophiyaa keessatti investimentii gurguddaa irratti hirmaachaa jirti. Naannichi sarara daldala addunyaa irratti bakka barbaachisaa ta'uu isaatiin kan ka'e waldhabdee Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa furuu keessatti Ankaaraan galata dippiloomaasii caalaa waan biraa waan bal'aa ta'e hojjechuu irra jirti. Dhimma kana irratti Normaan Riikleefs ammas waan jedhan qabu.
Gaanfi Afrikaa buufata waraanaa Ameerikaa buufata waraanaa Chaayinaa ta'uunsaa sababa sanaafi Jaappaanonni buufata mataa isaanii qabu bakka kanatti.
Qabeenyi haayidirookaarboonii fi qonnaa naannoo sana keessa jiru ammayyuu irratti hin hojjetamne bu'uuraalee misoomaatii fi walitti dhiyaata yookaan neetoorkii barbaada. Karaa kanaan immoo yoo nageenyii fi tasgabbiin jiraate Tarkiin gargaaruu dandeessi jedhani xiinxalaan kun itti dabaluudhaan. Haasaan Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa gidduutti taasifamu ji'a fulbaanaa dhufu keessa itti fufa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti milkaa'inni marii kanaa naannoo dorgommiin itti dabalaa dhufe kana keessatti dhiibbaan Tarkiin qabdu guddachaa dhufuu isaa kan mul'isu ta'a. Jedha gabaasni Dooriyaan Joonsii VOA fi Istaanbul irraa gabaaste.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torban labata. King Rago Ali dhiyeenya kana appilikeeshinii sirboota afaan Oromoo gurgurtaadhaaf dhiyeessu huumee jira. Seenaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti kan jalqabaati kan jedhame appilikeeshiniin kun sirboottan afaan Oromoo dhaggeeffatootaaf akka fedhii isaaniitti kan dhiyeessudha. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haa caqasu.
Dargaggoo King Rago Ali ganna 16 darbanii fi hojii muuziqaa afaan Oromoo keessa akka ture dubbata. Muuxannoo isaa keessattis qophii suur-sagalee muuziqaalee afaan Oromoo hedduu hojjechuu kan dubbatu King keessumaa hojii siinemaatoogiraafii, gulaallii viidiyootii fi daayireektingii irratti bobba'ime. King appilikeeshinii Kush Rikardis jedhamu kan sirboota afaan Oromoo kaffaltaadhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessu kaayyeffate hojiirra oolchee jira.
Uummata bira karaa salphaa ta'een geenyee akkamitti galii dabalataa artistiin argachuu danda'a? Muuziqaa tokkorraa galii haala kamiin argachuu danda'a? Karaa salphaa ta'een ammas uummata bira qaqqabaa jira karaa yuutuubiitiin. Garuu galiin inni artistiin argachaa jiru baay'ee xiqqaa waan ta'eef jiru artisti jijjiiruu waan hin dandeenyeef kan akkamitti furuu dandeenya jennee yaadneeti ka'umsa kan nuti ta'e kana.
Kush Rikardis appilikeeshiniin isaa kan dur weellistoonni mana muuziqaa deemuun muuziqaa isaanii gurguran hambisee dhaggeeffataa fi weellisaa walitti fidaa kan jedhu King hojii isaas erga jalqabee ganna lama guuteera jedha.
Akka biyya keenyatti immoo appilikeeshiniin kun otoo deevoloop ta'e rakkoo akkamii furuu danda'a jennee baagiraawundi histirii isaa qorachuu qabna turre. Erga kana qorachuutti kaane waggaa lameen ta'a. Appilikeeshiniin erga deevoloop ta'uu jalqabe immoo wanti hunduu teeknikaala wanta ta'e erga xumuramee booda waggaa tokko keessatti kan deevoloop ta'e walumaa galatti piroosesiin isaa waggaa lama xumuree jira jechuudha. Beezik fiichar irra jira kaffaltii hin qabu ammaaf muuziqaan ammatti galakkifne kun bakka baay'eetti kan jirudha. Yuutuubii irras jira pilaatfoormii garaagaraa irras jira waan ta'eef isaas kaffaltiisuu hin dandeenye waan ta'eef uummanni haala itti fayyadama isaa artistiinis haala itti fayyadama isaa akka baruuf jenneeti beezik fiichar jedhama amma kan galakkifame jechuudha.
Gammachuu Ahmed weellisaadha. Ganna 11 darbanii fi hojii gulaallee suur sagalee muuziqaatii fi kaan keessatti hirmaachuu kan dubbatu gammachuun appilikeeshiniin akkanaa kun faayidaa inni qaba jedhe akkasiin ibsa.
Kanneen akka appilikeeshiniiwwan amma haasaa jirru kunneen baay'ee murteessadha. Kan amma develop ta'e kunis kan afaan biraatiinis jiru dabalatamuu kan addunyaa irratti beekaman isaan baay'ee murteessoodha jedhee itti nyaate. Maalidhaa fi yuutuubii irratti galii natti argattu baay'ee xiqqaadha. isa biraati irrattis galiin akka argatu baay'ee xiqqaa dha. Inni kun garuu qabatamaan weellisaas nama qindeesses namoota ogummaadhaan sirba san irratti hirmaatan hundumaayyuu mirga abbummaa ni kennaa fi waan parsantii garagaraallee haa ta'u malee hangi isaa gargara haa ta'u malee waan irraa fayyadamuu qaban hin fayyadamu jechuudha.
Artistoonni tokko tokko pilaatformiin kun YouTube faa akka itti fakkaatu jiru. This is not YouTube. YouTube'in karaa viidiyoo itti gallaffistudha malee muuziqaa kee oodiyoo gallaffistee kan galii itti argattu miti. Ummatatti bilisaan kennite YouTube jechuun ummatatti bilisaan kennite beeksisa irraa hojjetamuun kan argattu jechuudha. Kanaafuu haala sanniis kan hubatan jiru jalma jalaan hubannoo isaanii hubannoo nuti qabnu faana akka waliin deemu odeeffannoo walii jijjiiraa jiru garuu irra guddaa parsantiidhaan yoo ilaalle parsantii 90 ol baay'ee gammadanii jiru. Akkaataa walii hojjennu sanarratti iyyuu artistoota kookolomaan ammayyuu kan walii galtee irra jirutu ta'a.
Sirriitti fayyada. Inuu dawaa ta'aaf jedhee tiyyaadha. Dawaa ta'aaf. Dadhabinni isaanii even sirboonni hanga ammaatti gatii dhaban gatiis argachuu danda'u jedhee tiyyaadha. San jechuun garuu abbaan itti dhimmamee hojii isaa san. Kwaalitii barbaadamuun amma kwaalitii irratti baay'ee garaagarummaa qaba. Appilikeeshiniiwwan akkasii kunneen kwaalitii YouTube irratti maal irratti feetu kanaan qofaa miti. Kwaalitiin isaallee baay'ee dabala. Arreenjimentiin ati hojjette sirbi yeedaloon ati hojjette kwaalitiin albamii kan kee itti qindaa'e sun hundi maatar godha hojii kana sirraa fudhachuudhaaf. Ati hojii gaarii hojjetta taanaan faayidaan ati barbaaddu sun yookiin ta'ati barbaaddeen olitti argachuu ni dandeessa.
Dargaggoo King Dragon appilikeeshiniin kun Play Store irratti erga fe'amee ji'a lama darbu App Store gubbaatti immoo hojjechuudhaa fi qophii irra jira jedhee jira.
Jalqaba rakkoo keenya rakkoo artistii Oromoo furuudha kaayyoonsaa ispeeshaalii gama dhaqqabummaatiin gabaa addunyaa galii dabalataa galii itti fufiinsa qabu kireeti gochuu koppiraayit oonorummaa isaanii koppiraayit seera koppiraayitii hordofanii artistoota keenya pirootekt gochuu irratti. Kanarratti jabaatee fi aartiidhaan rabanuu yookiin galii dabalata itti fufsiisa qabu aartistoota keenyaaf akka argamsiisu erga godheen booda muuziqaa keenya cihee biyyoota biraatti dhiibbaa akka uumu dhaggeeffatamummaa guddaa akka qabu. Oromoo achi jiru akka nu dhaggeeffatu otoo hin ta'in warri bira warri afaan Oromoo hin beekne muuziqaa keenya aadaa keenya jaalatee biitii keenya jaalatee akka dhaggeeffatu hojjechuudhaaf kaayyoon keenya.
Dabalataan immoo baayoogiraafiin artistoota keenyaatiin yoo osoo sarchi godhame Google gootee argachuun nama rakkisa. Waan akkasii kana siriyeesli ammarratti waan jaarraan kun barbaadu waan amma keessa jiru kana amma appilikeeshiniin kun akka Oromootitti ka jalqabaa ta'uun seenadha. Garuu amma dura hojjetamuun hin danda'amu osoo jedhamee hin danda'amu. So aktiif ta'uu dhabuu keenyan waan saniif hubannoo qabaachuu dhabuu keenyatu hanga ammaa nu tursiise. Amma immoo gaafa akkatti wanti akkasii uumamu namni sirriitti waan sana aksas gochuu itti fayyadamu maalinni jedhee laaluu bakka rakkatetti immoo gaafachuu waan akkasii kana osoo barree artistoonni immoo keessattuu baay'inaan waan akkasii kana sirriitti beekuu qaban.
King Dragon ji'oota sadii keessatti mariin waa'ee appilikeeshinii kan ilaallate weellistoota dabalatee qaamolee muuziqaa Oromoo ilaalu guula ni gaggeeffama erga jedheen booda. Sana boodas albamiiwwan muuziqaa afaan Oromoo kaffaltiidhaan as gubbaatti gurguramu ni galu jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaadne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa walquunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu sinitti agarsiisa.
Aye, sagalin Amerika kopin Afan Oromo kopiar rafka bukanu mara watak kopilan Kenya karasa telai titi ni sambata fidil batas ni darbanu hindagatina amma saganta Kenya edile guafa wikatati ni walitide binuti baka jinsan uti fayata asini injena nagatibulah.